GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske Medier.
Er AaB blevet ligegyldig, ikke bare i mesterskabsspillet, men i det hele taget i dansk fodbold? Det er blandt andet noget af det, vi skal diskutere i den udgave af Reposten. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Udover at snakke om AaB, så skal vi også se frem mod Hobro IK's afgørende overlevelseskampe i Superligaen. Hør om planerne hos Vendsyssel FF, og så skal vi også lige rundt om nordjysk kvindefodbold, hvor det jo går rigtig godt. Fortuna har nemlig snuppet guld, og AaB de er rykket op. Og medvirkende i den udgave af Reposten, det er Søren Olsson, der er sportsjournalist hos Nordjyske. Det er Ole Nielsen, der er sportsdirektør hos Vendsyssel FF. Og så Kenneth Korsten, der er forsker i sportsøkonomi på UCN, og så er han også fodboldtræner. Velkommen til jer tre.
Jo, tak.
Tak. Tak for det.
Nu blev du nævnt sidst, Kenneth, så jeg kan spørge dig først. Altså fodboldtræner. Nu har du lige, du er stoppet ude for damerne ude i AaB, men man kan jo godt stadigvæk kalde dig fodboldtræner.
Det kan man godt. Nu har jeg været der i 2,5 år, for inden da var jeg 4 år på herresiden i AaB, så det er 6,5 år i AaB som træner, og derfor inden har jeg været træner andre steder.
Ja, og selvom du nu stopper som træner, så bliver du jo ude i AaB. Hvad er det, du skal lave det nu?
Jamen, jeg kommer ind i forhold til noget strategisk rådgivning i moderklubben. Det handler blandt andet om nogle internationale projekter. Det handler om, at vi gerne vil tænke nogle tanker i forhold til sportslig konceptudvikling. Man har fået den her Goal Station-løsning derude, som er en hvad kan man sige, et træningscenter, som er datadrevet, hvor man kan lave en masse individuel træning og køre data ind på det i forhold til at kvalificere individuelle færdigheder, for eksempel indlæg eller spark eller aflevering og lignende.
Så det lyder spændende, alt det der.
Det bliver interessant.
Hvor meget tid skal man bruge på det? Du har jo også din forskning, du skal passe.
Ja, altså, der ligger en 15-20 timer i det, så hvad der svarer til at være fodboldtræner alt efter niveauet, lidt mindre tid, end jeg har brugt på kvindesiden i forhold til, at vi lige nu har spillet os op i ligaen. Det har krævet meget også i forhold til ture på Sjælland osv., men det har været rigtig fint, og det hele har været noget, som jeg har været i stand til at passe ind.
Vi kommer til at snakke om AaB-kvinderne lidt senere, og alt det, der er sket inden for kvindefodbolden her i de sidste par måneder. Men Kenneth, du stopper samtidig med, at du rykker op med dem. Altså, hvad skal man ikke op og prøve at have turen i ligaen sammen med dem også, når man nu ligesom har ført dem hele vejen derop?
Nej, men jeg er bange for at bide skære med de store, nej, spøg til side. Jeg blev faktisk opsagt i marts måned på grund af corona. Og det er jo noget, der har ramt kvindefodbolden hårdt. Det har vi også set i Fortuna med afskedelse. Der senest har det været Colin Q, der har fyret deres sportschef. Og det er jo et spørgsmål om, at kvindeklubberne også må sætte tæring efter næring. Der er ikke de samme indtægtsstrømme, som man ser på herresiden. Primært for AaB Kvinde Elite Fodbold AS, så har det været sponsorkroner, og sponsormarkedet har virkelig været ramt på grund af corona.
Så det kostede stjernetræneren?
Jamen, det kan også være, at klubben vil noget andet, ikke? Altså, den mulighed er der jo også, men altså, jeg fik en opsigelse 30. i 3. Jeg havde så mulighed for heldigvis at gøre det færdigt, og det lykkedes så med en oprykning, og den fokus, vi har haft på at holde snuden i sporet, da vi kom i gang oven på corona.
Tillykke med oprykningen i hvert fald.
Tak.
Ole, videre til dig. Hvad er du mest fokus på lige nu? Er det spillet på banen, eller alt det, der skal foregå udenfor her i løbet af de kommende par måneder?
Det kører jo lidt sideløbende. Nu er vi jo hen i en fase, hvor turneringen er ved at gå på held, men det er klart, at vi har fokus på at gerne skulle slutte så godt af som overhovedet muligt. Og så kigger jeg selvfølgelig også har halvøje også på den kommende sæson, i og med, at vi jo nærmest ikke får ret meget pause, inden vi hurtigt skal være i gang igen. Så det er selvfølgelig også for øje.
Men det der med, at på et tidspunkt, der var nogen, der måske godt kunne frygte, at bunden kom lidt for tæt på op i Vendsyssel. Eller der er der vel ro på nu, med indsyn til det?
Ja, det synes jeg, vi vandt nogle af de der nøglekampe, sådan vi ret hurtigt fik det sådan godt på afstand, så det har jo ikke for på noget tidspunkt været det tema, men i den række der kan man jo næsten ikke føle sig sikker på noget som helst. Man kan jo se, hvordan vi slår hinanden på kryds og tværs.
Og ved du, dig, Olsson, efter alting er startet op igen her med fodbold og fodbold og fodbold.
Fodbold, ja.
Hvad har du så glædet dig mest over?
Jamen alene det der med bare at kunne komme på et stadion igen, er jo simpelthen helt fantastisk. Og nu også at kunne komme på et stadion, hvor der rent faktisk er mere end bare 280 tilskuere, det synes jeg er dejligt. Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan til hverdag, kan man sige, tænker så meget over fansene. Men man har virkelig kunne mærke, at de ikke er der, og nu begynder man for alvor at kunne mærke, at de er der igen. Så altså, bare komme ud og se noget bold igen. Det var tre meget, 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 meget lange måneder i en lejlighed i Aalborgs Vestby, så det er fandme skønt at se noget sport igen.
Og nu kommer der også cykelløb.
Det gør der.
Kan du huske, hvordan det er at se det rent faktisk? Eller?
Altså, vi er jo tilbage i, jeg tror, sidste cykelløb, jeg så, det har været sidste etape af Paris-Nice. Det har vel været 14. marts. Så det glæder vi os til. Vuelta a Burgos bliver det første World Tour-løb, hvor det stort set ligner, at samtlige dem, der har ambitioner i en Grand Tour senere på året, de stiller til start, så det bliver også fedt at se igen.
Og Tour de France?
Fra den 29. august, hvis alt går efter planen, det bliver dejligt.
Så holder du sommerferie der?
Nej, der er min sommerferie faktisk færdig, men jeg plejer jo at være så heldig, at jeg får lov til at skrive lidt om det en gang imellem, så man bruge nogle timer på at sidde og se det.
Vi lukker ned for at snakke om cykelsport og ser lidt på AB i stedet. Vi skal lige have den... Jeg har jo taget udgangspunkt i den snak, vi skal i dag, har jeg taget udgangspunkt i en kommentar, som Morten Brun, han skrev i BT, hvor han mente, at AB, de er blevet lidt ligegyldige. Men allerførst, inden vi lige går ind på nogle af de punkter, han kom ind på, så kan vi lige se på den seneste kamp mod Brøndby, og så den der pokalfinale. Det er jo to kampe med vidt forskellige AB-udtryk, Olsson. Du så har været der til dem begge to. Hvad tænker du?
Jamen, man er jo overrasket, kan man nærmest sige. Og nu er det jo, vil jeg jo aldrig gå ind og postulere, at spillerne ikke var klar eller noget som helst til den der pokalfinale sidste onsdag. Man kan bare konstatere, at det ser mærkeligt ud, at man i sæsonens absolut vigtigste kamp kommer ud med dels et spillemæssigt koncept, som overhovedet ikke hang sammen, og dels heller ikke virkede til at have viljen til at vende det rundt, da det så var gået galt. Og så samtidig kommer man så her i søndags til en på mange måder noget mere ligegyldig kamp mod Brøndby, og er til gengæld helt op at ringe, og spiller noget af det bedste, man har set for holdet i år. Det virker underligt.
Hvad tænker I andre, Ole? Hvad så du? Altså, du kender jo Sønderjyske.
Ja, det
de fik jeg afmonteret AB.
Det må man sige. Ja. Det glæder lidt mit stadigvæk lille lyseblå hjerte, at de fik den titel. Jeg synes også, det var fuldt fortjent, det må jeg sige. De havde forberedt sig godt på opgaven, og de spillede gode 90 minutter, kontrolleret AB nærmest fra start til slut. Det var der et AB-hold, som var langt fra, når de på deres bedste topniveau i den kamp der. Og som Olsson også siger, så var det til gengæld også et som forvandlet AB-hold, der kom ud til kampen mod Brøndby med et fantastisk udtryk, aggressivt udtryk, som klæder dem. Det var noget af det, jeg synes, de er jo lidt i gang med i løbet af vinterpausen og de første kampe. Den her lidt mere direkte spillestil, lidt mere aggressive spillestider, og det synes jeg egentlig klædte dem frem for, at det har været det her position lidt for position skyld i gåsøjen, undskyld. Men det klædte dem, at de var lidt tilbage, og de havde jo også fået lidt flere, hvad skal jeg kalde, lidt flere dynamoer på banen, som også kunne lave det her lidt aggressive pres. Meget godt illustreret ved Børstings erobring på målmanden. Det var måske ikke så mange andre, der havde taget det der lidt vilde løb ned ad pressen målmanden, hvor man følte måske, han havde bolden under kontrol, og så vandt han den og puttede den i kassen. De har fået altså måske knap så mange fejnsmækker og lidt mere rugbrød på banen, og det er samtidig den konstellation også, der skal bruges, hvis der man skal vinde fodboldkamp. Jeg synes i hvert fald, mixet var bedre, end når de samtidig kommer til at stille med lidt for mange boldspillere.
Kenneth, var du rystet over det, du stod nede i Esbjerg?
Ja, det var ikke godt, altså hverken på den mentale parameter eller på den spillemæssige parameter. Hvis de har haft din entusiasme dernede, Olsen, som du har i forhold til dit arbejde, så havde resultatet måske været anderledes. Men altså noget af det, jeg synes var problem dernede, det var, at de fik ikke styr på ham, 29'eren Ekani, inde centralt. Han kom til at styre alt for meget, og så kommer de også til at lide under, at de får et par dumme gule kort tidligt i kampen. Altså Magnus er oppe og lave gule kort midt på modstanders halvdel efter, jeg tror, 15-20 minutter, ikke? Så man allerede presset. Man allerede presset i forhold til midtstopperne og sammenhængskraften med den defensive midtbane. Og så har jeg sådan lidt, hvis de spiller på den måde, som de spillede på dernede med lange bolde frem, jamen, så savner jeg også, som Ola er inde på i forhold til Brøndby-kampen, en Børsting-type, der kunne lægge et mere aggressivt pres, hvor der er noget, der kan falde tilbage. Så jeg synes også, der er en taktisk dimension. Ja. Og så spiller de jo en halv time i overtal i anden halvleg, men får ikke det overtag, man kunne forvente. Hvad angår det taktisk? Altså Kusk lægger jo frem til at starte med, han har en fremragende assist til hvad hedder det, Tingsted i anden halvleg, det er, når han kommer fra en mere tilbagetrukket position. Han er jo ikke typen, der skal lægge frem, når man spiller med lange bolde. Og det så vi også i mesterskabssæsonen i 2014, der lå han ofte længere tilbage på banen. Og så er han rigtig god, når han har spillet foran sig. Og der synes jeg, man haltede efter taktisk, også i sammenhængskraften mellem midtstopperne og den centrale midtbane omkring mål nummer et, ikke, hvor man taber den, og Magnus halter ned og får, som tænker ud af, og så har man ikke den der fodboldintelligens ind centralt, der gør, at man kan få lukket ned på en svær aflevering, hvor AK lige pludselig står på kanten af feltet, og andet mål, ikke, er jo også en elementær fejl, hvor Kaketo slipper på feltkanten, og Okora, han laver svingben, der ryger imellem, ikke? Og så er man bagud 2-0.
Til land, der fulgte vel heller ikke helt med.
Nej, der er mange, der er mange,
men det er jo kun standardsituation. Altså, det, på det her niveau, det bør man være forberedt på. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er simpelthen for enkelt mål, man scorer. Mm. Altså, mm-hmm. En bold tilbage af området, der bliver flækket på tværs ind gennem feltet, ja, igen, og de kommer bare først på den på vilje og energi.
Ja, og havde AK ikke scoret, så havde Kanstrup scoret, og ja, havde han ikke scoret, ja. Og så tror jeg, at der var en tredje mand også, ikke? Altså.
Hvis vi lige prøver at føre den over, fordi vi kan allerede tage hul på noget nu, som vi egentlig skulle have snakket om senere, men ikke er tæt med over nu, fordi jeg har hørt et interview med Inge, sportschefen derude, hvor han siger, at det organisatorisk slet var godt nok nede i pokalfinalen, og man fik ikke nok ud af spillerne, og altså et eller andet sted en indirekte, han nævner ikke Jakob Friis, men en indirekte kritik af.
Det må man jo sige, det er, ja, fordi at
han siger, at de ikke var der, det var forkert sat op. Og
hvem står for organisationen? Det gør træneren. Ja. Hvem skal have noget ud af spillerne? Det skal træneren. Så der er ingen tvivl om, hvor pilen peger hen, når han siger sådan. Og man kan jo sige, at flere gange i foråret har man vel lidt set, at AaB er blevet taktisk udmatchet en smule. Især har holdet jo haft et gigantisk problem, hvis man er kommet bagud. Der har ikke på noget tidspunkt været det, der minder om en plan B, hvis plan A ikke rigtigt fungerer. Og måske en gang har vi set det, da man formår at komme tilbage fra 3-0 til 3-2 i Parken og lægger pres på derover. Men det er vel også den eneste gang, at AaB er kommet tilbage. Til gengæld så man den mod Nordsjælland, hvor man egentlig havde været godt med i en fodboldkamp, og lige pludselig taber man den 4-0, fordi at allerede ved 1-0, jamen der falder tingene sammen. Så det har, altså der har jo været for mange af de her udfald, og det er lidt som jeg skrev efter kampen forleden dag, at man må virkelig tale om, at det er som nat og dag, og der er alt for mange gange, hvor det har været nat.
Men når en sportschef går ud og siger sådan noget der, Ole?
Ej, jeg synes nu, han forsøger at... Og når vi taber, så er vi jo alle en del af det der. Mm. Altså sådan er det bare. Og hvis ikke man er klar til en pokalfinale som spiller, altså det falder ikke kun tilbage på en træner, det bliver jeg så at sige. Altså det er både træner og spiller, det er alt. Altså hvis ikke man er klar til så stor en kamp, det er den største enestående kamp, vi har hjemme. Det er en finale, pokalfinale. Det er alle. Det er ikke kun en træner. Det er altså også de spillere, der er på banen. Altså hvis ikke man vil... give en vis del for at stå med en pokaltriumf bagefter, så skal man godt nok vælge noget andet at gå til.
Jamen, jeg er enig, altså jeg ser også nogle problemer hos nogle af spillerne på banen, alene på deres kropssprog, ikke? Altså Patrick Olsen, der har travlt med at skille Søren Tingsted ud, der egentlig kommer til en udmærke...
Han skældte ud på mange den dag,
ja, men det gør han, men altså jeg synes, der manglede noget holdmæssig sammenhængskraft i den kamp, altså Sønderjyske og alt respekt for dem, de kommer med, hvad de kommer med, men det er jo også relativt simpelt, noget af den taktiske tilgang, altså det er rigtig mange diagonalbolde derovre i nærheden af alle mand, men OB har generelt ofte et problem med at åbne hold, som går ind og spiller meget taktisk i forhold til OB's svagheder, hvor man kan sige, møder du FC Midtjylland eller FCK, der bare kommer til Aalborg, så siger vi har selvfølgelig nogle ting, vi tager med rent taktisk, men vi spiller primært vores eget spil, ikke? Altså der har man noget at arbejde
også,
med.
Men er det så ikke også trænerens arbejde at kunne ligesom dække ind for de svagheder, og så finde en anden løsning i sådan en kamp som Sønderjyske?
Det er jo en del af det, men jeg har det også som Ole. Altså, jeg savner også rigtig meget for spillerne i den kamp. Og også det der med at tage ansvar omkring de enkelte situationer. Bare 1-0 måned. Det er jo ikke, fordi OB er i numerisk undertal overhovedet. Ikke. De er et par folk i overtal, men der er ikke den der sammenhængskraft. Der er ikke lige nogen, der ser, hvad der sker.
Men det er jo så også der forskellen ligger lidt for, altså igen i forhold til onsdags og i søndags. Fordi netop en Patrick Olsen, som du nævner, som havde travlt med at skælde ud på alt og alle i onsdags, han var til gengæld den, der gik aller forrest i søndags, og altså var jo, jeg ved ikke, hvad han endte med at løbe, men jeg vil gætte på 15 kilometer, fordi hold kæft, han var rundt alle steder og pres, og fungerer som indpisker, i stedet for at fungere som skæld ud far, som han gjorde.
Det synes jeg også, han skulle, Søren. Altså, jeg vil også håbe, han har fået noget at vide af trænerstaben, for det jeg ser i Sønderjyske, det var ikke godt nok for en mand, der har båret anførbindet.
Og det var jo ligesom en trodsreaktion i søndags oven på en rigtig dårlig indsats i pokalfinalen. Så var ligesom, om alle skulle ud. Det var bare lige, synes jeg, 4-5 dage for sent, fordi det havde altså været bedre, det havde været der om onsdagen, at den der indsats, den var kommet. Og det er ikke for at negligere, men jeg bliver også nødt til at sige, det var også godt nok på en billig baggrund. Hold da fast, et tyndt Brøndby-hold, jeg så.
Det
bliver nødt til at sige. Og det var også OB's fortjeneste, de spillede en god kamp, men jeg har set bedre Brøndby-hold, end lige det, jeg så på banen forleden dag. Jeg må sige... Der er godt nok et stykke vej for dem, hvis de skal til at blande sig sådan for alvor i forhold til de der to tophold, som hvad skal man sige, er nærmest afstukken af i forhold til resten af ligaen.
Der er nogle børnesygdomme, ikke? Altså, den keeperen taber til børsting, den laver han også til Patrick Olsen i starten af kampen. Ja. De spiller op på sekserpositionen, hvor de også taber den, der giver en åben chance. Ikke? Altså, jeg er enig.
Men hvis nu lige for at vende tilbage til snakken om Jakob Friis og Inge André og det, der er blevet sagt. Altså, hvis han siger, at vi ikke får nok ud af vores spillere, og vi bliver taktisk udmanøvreret af Sønderjyske, og vi har spillere, der kan matche bedst i ligaen, osv., vil I følge jer lidt presset, hvis I sad som cheftræner? Og din sportschef siger sådan noget?
Altså, det ville jeg jo mene, han skulle. Jeg ville da i hvert fald ikke sætte mig tilbage og tænke, nå, men nu har jeg de næste 5 år sikret her, fordi det bare kører, som det skal. Altså, det er da helt klart en stikpille til Jakob Friis. Jeg kan ikke læse det som andet. Også selvom, altså, hvad de nu har snakket om internt og så videre, kan det jo godt være anderledes. Men det er et signal udad til om, at der skal ske forbedringer, fordi ellers så sker der noget internt.
Fordi der er jo sket noget i trænerstaben derude. Mm. Altså, man har jo fjernet souscheferne og sat nogle gamle drenge ind, siden sidst vi optog. Altså, det var dagen efter, vi optog vores seneste afsnit, der kom Rasmus Würtz og Thomas Augustinusen jo ind i stedet for de to hidtil assistenttræner. Altså, den manøvre med at fyre de to assistenter og så beholde chefen, det er ikke noget, man ser særligt tit i professionel fodbold. Har I set det før? Kenneth, Ole?
Nej, det er da specielt, som, altså nu bruger du udtrykket souschefen, der ryger, eller souscheferne, ikke? Altså, det er da ikke noget, man ser hver dag, og Søren nu inde på, om cheftræner er presset her, ikke? Altså, der er jo altid pres på elitesport, og taber man 3 kampe i streg i Superligaen, så er der pres på. Det handler også om den her mediemæssige håndtering af tingene, ikke? Altså, der skal også sælges aviser, der skal sælges tv-programmer, så selvfølgelig er der pres på, og jeg kunne også forestille mig, at Jakob Friis, ud fra hvordan jeg kender ham, at han lægger pres på sig selv. Altså, man har jo et ønske om at gå på banen for at vinde, og jeg ved, at han gerne ville have haft den der pokaltitel, altså, men statistisk set, cheftræner i Superligaen, de sidder statistisk set ikke specielt sikkert, og det skal man selvfølgelig have med, ikke, hvis man tænker på de her fyringer, som tegner ligaen, ikke? Men altså for Friis, hvis jeg var ham, ikke? Det vigtigste, det er lige nu, han lever og har mulighed for at præstere og hanke op i det. Altså, vi siger jo altid det her omkring fodboldhold, hvis vi selv kan afgøre tingene. Han sidder trods alt stadigvæk i rollen og har en mulighed for at trække i nogle ting, men altså det her med, at assistenterne bliver udskiftet, det ses sjældent, og det kan selvfølgelig være et symbol, men det er jo svært at spå om, når man ikke selv sidder med ved bordet, men ting kan jo gå hurtigt i fodbold, det ved vi.
Det er jo lige nok det svært at spå om, hvad bevæggrunden har været, når vi ikke er tæt på tingene. Og det er jo ikke for, jeg tror både Allan K. Jebsen og Lasse er fodboldfagligt rigtig dygtige. Det er min fornemmelse, når jeg sådan har mødt dem og snakker med dem og så videre. Det har jo været et eller andet, der handler om, og nu, det er bare skud fra min stol, det er, at det har jo handlet om, at der skulle noget mere dynamik ind omkring truppen. At de måske har følt, at de tre lignede lidt for meget hinanden. Det er jo sådan, ja. Sådan kan lidt tolke og lidt tror, det har været, at man gerne vil have noget ny dynamik ind omkring tingene, og så man håbede på, at det kunne være med til at bringe noget ny energi ind i hele truppen, og specielt op til den her pokalfinale.
Det fælder så i kampen lige omkring
pokalfinalen. Det var måske en uge for tidligt, man gjorde det, for det fungerede godt i Aarhus, men den der effekt, den var så fæsen ud til pokalfinalen. Ja, altså, de ved, det er jo... Jeg tror, det er det, der ligger til grund for tingene.
Men det er vel også mere, når man så kigger fremad, fordi altså OB efter den seneste generalforsamling sidste år meldte man jo ud, at nu fremadrettet skal OB være en fast del af top 4. Og kigger man for eksempel på seneste, da FC Midtjylland var på besøg her i Aalborg, så må man sige, at der er i hvert fald et stykke op til førstepladsen. Fordi der blev OB
31 point.
På spillet på banen, ikke? Altså, der var man meget, 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 meget langt fra. Og havde FC Midtjylland givet så det ud til, så kunne de have vundet den kamp 4 eller 5-0. Og det er jo ellers et Midtjylland-hold, som ikke sådan har for vane for at udspille konkurrenterne på den måde, men de vinder de kampe, der skal til, med de mål, der skal til. Så på den måde, hvis man skal vende tilbage til Morten Bruns klumme med, om OB er ligegyldigt, i hvert fald ikke i nærheden af at kunne true noget lige nu. Og kigger man på talentmassen derude, som OB jo har meldt ud, at man skal leve af, så er der jo ikke så mange af dem, der er kommet op i truppen igennem, hvad skal vi sige, det sidste halvandet års tid, der sådan for alvor har vist, at hey, jeg er det næste store salgsobjekt, eller hey, jeg er det næste, der skal satses på til at være en bærende spiller i fremtiden.
Men det er jo også en hård udmelding, han kommer med, Morten Brun, altså det her med, at OB er ligegyldig. Altså det,
hvad siger I til den, Ole og Kenneth?
Jamen jo særligt, hvis vi er på de her brede grader, ikke, så kan man ikke tale om, at OB er ligegyldig. Vi står og snakker om det her i dag i forbindelse med den her podcast. Og på de her brede grader, der er OB ikke ligegyldig. Altså, det er en klub, som betyder rigtig meget for en masse nordjyder. Jeg er ikke selv inkarneret fodboldfan, men bor man i Aalborg, eller fodboldfan er jeg, men inkarneret OB-fan, altså sådan i hardcore forstand. Jeg arbejder med fodbold, men bor man i Aalborg, så håber man jo typisk, at det går godt for OB, og at man kan komme på stadion og se noget god fodbold, og det er positivt, at de er i top 6. Et fodboldbrand er jo dynamisk, og det skal være relevant her nu i folks bevidsthed. Det er der mening i. Altså, relevansen havde jo så været større, hvis holdet havde vundet over Sønderjyske i sidste uge, og nej, altså OB spiller ikke som et mesterskabshold eller som en medaljekandidat, men jeg synes, det her, det er ikke sort-hvidt, og det er mere end en sælgende overskrift i journalistiske arbejde. Der synes jeg, han er for hård i sin udmelding, Morten Brun, og mangler lidt nuancer.
Hvad siger du, Ole?
Jamen, nu kender jeg jo Morten Bruun særdeles godt. Jeg har været tidligere holdkammerat med ham. Og der sidder et rigtig godt hoved på Morten Bruun. Han sætter sig rigtig godt ind i tingene, når han skal dække noget fodbold. Sådan er han også. Men han provokerer jo også her. Han stikker jo lidt til det hele. Og det er jo omkostningsfrit, sådan for jer to, også journalister, at når tingene ikke kører, så prikker man til det hele, og så kan man sådan skyde lidt, som man har lyst til. Det er jo sådan lidt omkostningsfrit. Og det gør han jo også her. Han stikker lidt til det hele. Og det tror jeg et eller andet sted, han gør for ligesom måske at skabe lidt debat omkring tingene. Og det er jo også lykkedes for ham. Vi står jo her nu og skal debattere lidt nogle af de ting, han har bragt i spil. Og nogle ting er... synes jeg er langt fra, og så er der nogle ting, hvor han også har nogle pointer, selvfølgelig er det, men det er jo godt sådan for os nordjyder, jo sådan lige at få blive væk lidt en gang imellem, og blive, nu kaster han lidt brænde på bålet, og vil have os til ligesom at kigge lidt på det hele, hvad er der foregår.
Ja, fordi man kan jo godt være enige om, at i Nordjylland er OB selvfølgelig ikke ligegyldige.
Bliver de aldrig.
Det bliver de aldrig, nej. Men sådan set i den der topstrid, der har været i Superligaen gennem siden de vandt sidst, der har de vel været mere eller mindre ligegyldige.
Altså, man kan jo godt... Ikke har de været tæt på. Nej. Det må vi jo bare konstatere.
Nej, det har vel været en kamp for at komme i top 6.
Ja,
i bedste.
Jamen, det er jo 2 ud af 4, ikke? Og de gange, man så er kommet i top 6, er man egentlig ret hurtigt blevet isoleret som det nederste.
Og noget af det, Morten Bruun siger, det er, at det skal OB jo ikke være tilfreds med. Er I enige i det? At OB ikke bare skal være tilfreds med at være top 6?
Fuldstændig.
Ja, altså man skal stile højere, men altså det handler jo også om at kigge på, hvad der er sket de seneste 5 år, ikke? Altså Midtjylland er jo et eksempel på en klub, der har overhalet OB med flere længder de sidste 5-6 år, ikke? Men det handler jo også om økonomi, men jeg synes, kigger man på kort sigt, altså fra sidste sæson til nu, så er der trods alt sket en bevægelse, altså nu er man i top 6, man spiller en pokalfinale, at der så har været nogle præstations- og resultat med mæssige udsving, som går under at se på, det er en anden snak, og det er selvfølgelig noget, de skal tage seriøst ud på Hornevej og arbejde målrettet med. Men altså, de har jo også en spiller i Lukas Andersen, som for mig at se kan gøre Superligaen sjovere at se på. Men fodbold er en holdsport, og kigger man på pokalfinalen som et symbol, så synes jeg, at holdet mangler at træde sammen i karakterer og præstere over tid. Som en enhed, altså det bliver på sådan en eller anden måde et ufærdigt canvas og ikke et skønmaleri, vi er vidner til, ikke? Og det handler jo om, at spillere, det ved du også, Ole, som sportschef, spillere, de skal præstere over tid, det skal holde os som den enhed, et hold nogle gange er. Og det er det, jeg synes, vi mangler at se.
Men når vi lige snakker økonomi, så bliver jeg nødt til at sige, ifølge mine ganske udmærkede kilder, jo, så har man måske spiller, det største budget ever, og ligger lige sammen med en gruppe, der hedder, meget bekendt, AGF, OB. Og så er der et lille stykke til Brøndby, og der er så et yderligere stykke til både Midtjylland og FCK. Men du ligger trods alt i en gruppe, hvor man burde ligge omkring en fjerdeplads. Og der kan man jo sige lige nu, der lever AGF op til det, og det har OB tidligere gjort. OB gør ikke, men sådan er det jo i den her branche. Det går lidt op og ned, men det er i hvert fald ikke fordi, at budgetmæssigt, at de ligger med det 8. 10. bedste budget, eller 3. 4. dårligste budget i ligaen. Tværtimod, de ligger altså helt op. Så man kan sige, får man value nok for money?
Nej, for det er det næste spørgsmål. Man kan jo se, de sidste spillere, man har hentet ind til truppen, det har jo været folk som en mand, der kommer fra Bundesligaen i Forsum. Det har været en Lukas Andersen, som man ved er god og kommer hjem. En Rasmus Tillander, som kommer fra udlandet også. Altså, det er jo alle 3 spillere, der lægger sig ind i toppen af lønhierarkiet lige med.
Kasper Kusk henter man i København på en transfer. Man henter jo Jos Sokora på en transfer.
Jakob Rinde.
I hollandsk fodbold. Så de har ikke været billige, nogen af dem.
Nej. De skal ikke bilde mig ind, nemlig, at de går til en sulte eller en derude. Det tror jeg ikke på.
Men det er jo også
og heller ikke med det budget, som jeg kender. Så tror jeg, at
og Lukas eksempelvis har præsteret godt, når han har spillet, ikke? Man er meget skadet, så kan du diskutere, jamen Okora får måske også et par hundrede om måneden, ikke? Og får man value for money i forhold til det? Det er jo så et spørgsmål, som man kan stille i forhold til ham og i forhold til andre, ikke? Så det er en god pointe, Ole.
Men nu snakker vi om, at lige i øjeblikket, der måler man så ikke mod, hvis man siger til OB, hvem skal I måle jer med? Så måler de så ikke med de bedste, så måler de sig med de næstbedste, kan man sige. Er det en forkert indstilling at have?
Sådan de skal jo måle sig med OB, AGF, og dem, som de ligger og har...
Så går det meget godt.
Sådan nogenlunde.
AGF stikker lidt af. Men,
lige den her sæson. Ja. Det har de jo ikke gjort de foregående sæsoner.
Nej, men det er jo også mere det. Altså, det er jo så den gamle snak om de gamle store provinsklubber og så videre, ikke, som ligesom er faldet af på den.
Man skal ikke sammenligne sig med Horsens og Nordsjælland. Sønderjyske Randers, der har man jo et klart større budget og er en klart større klub. Så Lyngby eller hvem der ligger i den gruppe der, der burde de jo slet ikke...
Og igen, hvis man siger, at...
Sammenligne sig med dem, hvis det er det, man gør. Hvis det er det, jeg lytter mig til.
Ja. Og igen, hvis man siger, at top 4 skal være den faste målsætning, at OB skal være en permanent bestanddel af top 4, så er der jo et stykke vej derop. Det må man bare konstatere. Mm. Altså jo, de kan nå 4. pladsen i år. Hvad er det? 4 eller 5 point derop til Brøndby. Men det er jo ikke det, der har lignet, i hvert fald i store perioder.
Noget af det, der også bliver skudt lidt på, det der med rekrutteringen, du kan så sige, i forbindelse med den nye fodbold, eller den fodboldchef, der blev ansat for et halvt år siden, og sportschefen, der har man jo ikke kigget ind af i egne rækker, men ellers så har det jo tit været gamle AB'er, der er hentet ind. Har det været forkert, sådan set i bagklodskabens klare lys, sådan over en lang periode, eller er det fint nok, man gør det på den måde? Både ledelsesmæssigt og spillermæssigt.
Det er sådan lidt, altså bliver man ved med at gøre det hele tiden, så tror jeg, det bliver for meget. Men jeg tror også, man skal kigge på hver enkelt situation hver gang. Altså, hvem passer lige bedst ind? Altså, henter man Lukas Andersen hjem, så er det nok altid en god idé, tænker jeg. Så har jeg til gengæld flere gange set, at jamen, så kunne man også lige så godt hente Nikolaj Thomsen hjem, men det er måske ikke lige det, man har brug for lige nu. Fordi der har man sådan Lukas Andersen på den plads. Jeg synes, man gjorde klogt i at kigge uden bys til de to poster, der er blevet besat her senest med Søren Krogh og Inge Arndt Olsen. Søren Krogh har allerede fået et voldsomt godt indtryk af de gange, jeg har snakket med ham derude, virker som en meget, meget kapabel mand med fodboldhjernen i orden, og i øvrigt også en gigantisk entusiasme for at få gang i et projekt, der rækker hele vejen ned igennem rækkerne derude. Inge Arndt Olsen slår mig også allerede som et interessant bekendtskab. Nu har vi jo ikke rigtig set ham i et transfervindue endnu, og det er jo tit, der en sportschef skal måles. Altså til tider har der nok været lidt for meget af den her, hvad skal man kalde, den lokale nepotisme, men indimellem er det også gode idéer. Mm.
Jamen, jeg tænker, at det strategiske sigte, det bør være afgørende. Altså, der er gode eksempler. Altså, Kasper Riesgaard og Wirtz kom tilbage. Men for mig at se, der er også i høj grad spørgsmål om, hvordan det passer ind i den strategiske plan, og herunder, hvordan den sportslige sektor med sportschef og cheftræner ønsker at eksekvere strategien vedrørende spilfilosofi, og det her med, hvad er de guidende principper for adfærd omkring spillet på og uden for banen, og spillestilen, der skal sættes i spil. Altså, i fodbold, der er overregning ved kasse 1, som man skal som klub ikke bare gøre noget for at gøre det, og rekrutteringsprocessen skal forene både netværker og relationer på den ene side, men selvfølgelig også tage det her med kompetencer ind i overvejelserne på en strategisk måde, og der skal være den her sammenblanding mellem, hvad jeg kalder strategisk og kulturel bevidsthed, for at tingene fungerer. Ikke alle snakker om vinderkultur i fodbold, ikke? Men hvem ved, hvad vinderkultur betyder, og hvad det betyder at skrue på de forskellige mekanismer. Der skal være en forståelse for den del, ikke? Altså, fordi hvis man ikke forbinder strategien og den kulturelle bevidsthed, så dør man i det her dynamiske spil, der hedder fodbold, ikke? Fordi så kommer der pres på, og så agerer man efter det, og det har vi set i Brøndby over en længere overrække. Det har ikke været sundt.
Nu tænker jeg, at Morten Brun også ind på det der med, at med den der egenavlspolitik med, at 50% af spillerne, de skal, eller 50% af spillerne i en trup, skal være nordjyder eller AB.
Ja, man bryster så meget af det.
Ja, netop det der med, at det er noget, man sådan er meget stolt af. Men tror I, AB vinder sindssygt meget på det i Nordjylland i forhold til, hvis de nu sagde, at det var 25%, og så måske... Der havde været nogle bedre resultater de seneste 5-6 år. Altså, hvor meget tror I, de vinder på det? Sådan, fordi jeg kan huske holdet i 99 for eksempel. altså, det var jo lidt et købehold, kan man sige.
Langt og man vejen. Er jo altid glad for resultater.
Der er
jo
selvfølgelig også nordjyske lokale spillere på, men hvad tror I?
Altså, jeg bliver jo lidt delt den her. Altså, ja. Jeg tror jo altid, det er sundt, at der er nogle egne lokale drenge på holdet. Det giver altid et eller andet. Men jeg kan også huske, se ved Hansa en gang til mig, for jeg sagde til ham på et tidspunkt, hvor de bliver mester i FC København. Ja, siger vi, men det er der uden den eneste københavner på holdet. Ved du hvad? Vi er fuldstændig ligeglade. Vi skal bare vinde DM. Ja. Og vores fans og tilskuere og sponsorer, de er også fuldstændig ligeglade. Bare vi vinder DM og kommer ud og spiller europæisk. Mm. Så er det ligegyldigt, om de er grønne, eller sort, eller blå, eller røde, eller hvad de er. Det handler om at vinde.
Men der tror jeg så også, at der er en markant forskel mentalitetsmæssigt fra København til Aalborg.
Når vi snakker tilbage til 99, ja. Der var vi da i Aalborg også ligeglade.
Ja, men der var
der var nordmænd og svensker, og hvad der jo ellers var, der var med til at bidrage til, at man blev dansk mester. Altså, vi vil til vinder, og jeg vil også nødt til at sige her i Nordjylland. Altså, vi er rigtig gode i medgang. Der er vi del med sus med gode til at komme på stadion og være derude og klappe af dem og så videre og så videre. Og lige snart det går lidt mindre godt, så er vi også hurtigt til at vende ryggen til, og så sidder der det halve derude. Altså sådan er vi bare i Nordjylland. At det der er vi er altså lidt specielle i forhold til, hvad det angår. Vi bakker i hvert fald ikke op, når det går mindre godt. Så er det dem, og ikke os. Men når vi vinder, så er det vi.
Ja. Så har jeg også sådan, jeg bryder mig ikke om den her kvantificeringstilgang, med at nu sætter vi ting og folk i kasser, og 25%. Fodbold er bare et dynamisk spil, og der er jo også forskel på årgange, og vi har alle sammen som danskere det her med, kan vi nu producere den nye Allan Simonsen eller den nye Michael Laudrup? Men det er ikke så let. Der kigger jeg også på noget sådan i forhold til mit job omkring det her med forskning, omkring produktionsineffektivitet. Den hersker jo i fodbolden, fordi selvom vi ønsker at producere den nye Michael Laudrup, så er det ikke så let. Og det ved vi også i fodbolden. Altså, der er også forskel på årgange. Ikke? Altså, der kan være et rigtig godt U19-hold et år, og så er der problemer det næste år. Og tilbage til det, jeg sagde før i forhold til den strategiske og kulturelle bevidsthed, det handler jo netop om at være bevidst om det, og så sige, indimellem, så har vi brug for en talenter eller en kæp, der kommer ind udefra og ryster posen og er med til at tilføre noget værdi i forhold til måden, vi gerne vil spille på. Ja, og det udtryk, vi vil have på uden for banen.
Jeg vil også sige, der var på et tidspunkt, hvis vi går et år halvandet tilbage, hvor det næsten var ved at blive, altså der var man jo næsten op på 80% af nordjyder i truppen nærmest, altså alle var nærmest fra egen avl. Mm. Og der har man så dog i løbet af de sidste halvandet års tid fået nogle ekstra ind, så man synes, man skulle have fået det der mix efterhånden. Patrick Olsen er kommet til land, der er kommet ind igen, Rine er kommet ind. Men man bryster sig stadig meget af det. Jeg vil så også sige, jeg ser mange nordjyder på sociale medier eventuelt, eksempelvis, der også bryster sig af det her med, at der er mange OB'er. Men nej, jeg tror stadigvæk, at hvis OB havde to fra Aalborg og en fra KS, og så blev danske mestre i år, så ville folk være jublende lykkelige alligevel.
Ole, du markerer
mig ind. Ja, jamen, Morten Brun har jo lidt en pointe i noget af det, han skriver her. Fordi det har jo været sådan, som Søren siger for et stykke tid tilbage, over 2-3, Der havde man jo, jeg synes, man havde rigtig mange undskyldninger for, hvorfor man ikke præsterede. Det var, fordi man havde den yngste trup på 19,2 år, eller 19,7, eller 20,4, og det var også derfor, man ikke kunne præstere, og det tog tid, og come on, det gider vi jo ikke at høre på, hvad grunden er til, og man har den yngste trup og alt muligt andet. Det spiller Nordsjælland også med, og det er der mange andre steder, de også gør det. Altså, hvis man er sat på holdet, så fordi man er den bedste. Så er det ikke noget med, om man er 30 år, eller man er 20 år, eller 19 år, eller hvad det er. Altså, der synes jeg, der havde de en tendens til at skulle komme med forklaringer hele tiden på, hvorfor at man lå, som man gjorde. Og der synes jeg, Morten rammer lidt bullseye her i forhold til, at der kom man med lidt for mange søforklaringer i forhold til, at man ikke præsterede på det tidspunkt.
Men oven på alt den snak, så kan vi da godt konstatere, at OB... Det er i hvert fald ikke ligegyldigt, fordi at vi alle sammen har en mening.
Han modbeviser sin egen pointe.
Så lad os bare komme frem til, at OB er ikke ligegyldig. Lige en sidste ting, lige OB-snakken, inden vi rykker videre, fordi Ole, du er ganske rigtig inde på, at nu skal den nye sportschef jo snart til at vise sit værd på transfermarkedet. Der er blevet nævnt en nigerianer fra Lillestrøm, Ifeanyi Matthew, tror jeg måske han hedder.
Jeg er glad for, at du tog den.
Ja, som jo så åbenbart ikke... skud til Aalborg alligevel. Yeah. Altså, hvis det nu er, fordi han har sagt nej, så er det jo ikke noget sundhedstegn, kan man sige.
Det er det absolut ikke.
Så ville det være, at Lillestrøm kunne give ham så mange penge, at...
Det tænker jeg nok ikke umiddelbart, at de kan. Nej. Men nej, det er aldrig et sundhedstegn, at der er nogen, der siger nej.
Men vi ved selv ikke, hvor meget der er været i det.
Lige præcis. Nej, men vi ved, der var kontakt.
Noget andet, vi lige kan runde her, det er det med Tingstedt, som Inger sportschef jo meldte ud, de gerne vil forlænge med, men det er ikke sket endnu.
Nej.
Det er jo vel heller ikke, altså det er en ung spiller, der har fået sin fodboldopdragelse i AaB og så videre. Ham skal man vel bare, altså, det burde vel bare være en formsag et eller andet sted.
Det kommer jo selvfølgelig an på, hvad man satser på. Nu har man jo også angrebsposten, har man jo også en Wissam Abu Ali, som måske kommer tilbage fra Vendsyssel, når lejemålet udløber efter den her sæson. Jeg synes, det der har været rigtig interessant ved Tingstedt igennem de seneste par kampe, det er at se hans vilje. Han var vel nærmest den eneste, der troede på, at de kunne vinde den pokalfinale i onsdags, lignede det nogle gange. At han kom med det der udtryk, som man manglede fra nogle af dem, der burde være de bærende spillere. Han har ikke vist mig endnu, at han er en, der kommer til at sætte Superligaen i brand på nogen måde, men han ligner en, der sagtens kunne være en solid backup. Men det er måske heller ikke en solid backup, der skal være deres første prioritet at få styr på lige nu.
Han har jo nogle spændende egenskaber, som jeg ser det her, altså også i AGF-kampen, hvor han også går ind og tør få bolden og gør noget med den, ikke så meget, at han scorer på det frispark. Det er selvfølgelig godt sparket ind, men jeg tænker mere situationen op til, altså i fuld løb og laver en skarp dribling, ikke? Altså det er noget af det, vi savner indimellem, og der kommer han jo også med en pondus, da han kommer ind imod Sønderjyske, selvom han ikke får hul på bylden, og det er jo sådan noget, jeg synes, der er behov for, at vi har brug for nogle unge folk, der når de får chancen, så tror de også på det, og vil gøre noget. Det er også det, du er inde på, Ola, at bliver man sat på hold, om man er 17, 18 eller 19 år, det er lidt ligegyldigt. Vi har brug for nogen, der vil brænde igennem. Det er vigtigt. Altså den der motor og motivation skal være der til at drive værket, ikke? Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, hvor dygtig du er som 16- eller 17-årig. Det er et spørgsmål om, hvor meget du kan med det talent, du har, når du skal udfolde dig på den store scene.
Tror I, Tingstedt han spiller i AaB, eller tror I, han...
Jeg vil sige...
Jeg
er begyndt at tvivle mere.
Ja.
Fordi jeg vil sige, altså når Inge har meldt ud, at det ville de egentlig gerne, men der så ikke er sket noget endnu, så tænker jeg, at de har ramt en eller anden blokering, som gør, at det måske ikke sker.
Jeg tænkte, det ville være mere end AaB give, eller AaB.
Muligvis, ja.
Vi lukker snakken om AaB der, og inden vi så går videre med de andre hold, fordi nu det her, det tog jo lang tid af programmet, skal man sige, så skal vi lige have jeres anekdoter, skal vi ikke det?
Jo da.
Og I skulle fortælle om jeres favoritstadion. I må også gerne komme med en god historie fra det der favoritstadion.
Det er ligesom om Morten Brun har sat temaet for hele udsendelsen.
Det er Morten Brun. Vis mig dit stadion.
Ja, lige præcis.
Kom så med det.
Skal jeg starte?
Ja, du må gerne starte.
Ja, men altså for mig er der jo ingen tvivl, fordi for mig vil det jo altid være det stadion, hvor jeg på en eller anden måde lærer at holde fodbold. Og det vil jo altid for mig være det gamle Vejle Stadion i Nørreskoven, hvor jeg ville begynde at komme, da jeg var 3 år gammel. Så Vejle blive mestre tilbage i 84. Det er ikke den anekdote, jeg decideret vil komme med, fordi det er sgu så længe siden, når jeg var så ung. Jeg husker stadig ikke den dag så tydeligt. Til gengæld vil jeg nævne lidt fra Vejles europæiske kampagne, den seneste af dem, i sæsonen 98-99, hvor jeg var til stede til hjemmekampene.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, og der er især en situation, der skiller sig ud. Man møder rumænske Otelul Galati.
Eksotisk.
Slår dem 3-0 ud og slår dem 3-0 hjemme. Men i den kamp på hjemmebane, der er en situation, hvor Thomas Graversen, han får bolden cirka 3 meter ude fra et felt, og så kører han ellers en af de der Graversen-ture, som han kunne gøre på det tidspunkt, hele vejen op i den anden ende, og banker den så ind med et langskud fra en 25 meter til at slutte af med. Det er et af de bedste mål, jeg har set på Vejle Stadion, og minder mig igen om, hvor vild jeg var med Thomas Graversen på det tidspunkt, fordi han var sgu en fantastisk fodboldspiller. Så fulgte oplevelsen i øvrigt efterfølgende desværre jo på Odense Stadion, hvor man jo slog Betis 1-0. Vejle Stadion var ikke clearet til så stor en europæisk kamp, som det var at møde Betis med Danielsson og Finidi George.
Der var sumpe over mod Nørreskoven, kan jeg huske, i gamle dage.
Det var jo også en fantastisk oplevelse, inden man så tog til Sevilla og tabte 5-0 i returkampen. Men man formåede dog at slå verdens på det tidspunkt dyreste fodboldspiller.
Det kan jeg også huske et andet hold, der gjorde mod spansk hold. Det der. Nu skal vi ikke nævne nogen, der vandt 1-0 på hjemmebane, tabte 5-0 på udebane.
Men for mig, det gamle Vejle Stadion i Nørreskoven, det vil altid stå som det største.
Ja. Ole?
Jamen, det må blive Aarhus Stadion.
Aarhus Stadion?
Ja.
Okay. Med løbebane og hele pivetøjet?
Ja, lige nøjagtigt.
Det er kontroversielt.
Men det er jo fordi, at når man har haft så mange gode oplevelser, jeg tror faktisk aldrig, at jeg har tabt dem, at de hold, jeg har været afsted med, og det gælder både med Sønderjyske i 5 år, det var Viborg, det har været Randers, det er altid gode minder. Jeg har stort set ikke tabt, og man føler nærmest heller ikke, man er på udebane, når den der store løbebane ud. Man er jo slet ikke under tryk i Aarhus, fordi det når jo slet ikke ind på banen, når de sidder så langt væk. Så det har været et sted, hvor jeg altid har nyt at skulle spille, fordi man vidste, at det kunne sgu næsten ikke gå galt på Aarhus Stadion. Der røg man derfra med minimum 1 point, og oftest var det også som sejre, og der er selvfølgelig en enkelt sæson, hvor vi klarer os med Sønderjyske i næst sidste spillerunde, vinder 3-0 dernede. Tommy Bechmann, som var aarhusianer, scorede 2 af målene, og det var en stor dag på Aarhus Stadion.
Kent Kortsen, videre til dig. Det er ikke Aarhus Stadion, vel?
Det er ikke Aarhus Stadion. Jeg har en forkærlighed for tysk fodbold, jeg håber, det er okay.
Det er altså,
jeg har fulgt jeres fine serie omkring nordjyske stadions.
Man må gå helt til Karibien, om man har lyst.
Signal Iduna Park i Dortmund, eller Westfalen Stadion dernede. Jeg synes, stemningen er vanvittig, og så hænger det også sammen med, at jeg har set nogle vilde kampe dernede. Jeg var med en kammerat dernede og se det her revierderby lokalopgør mod Schalke. Og min kammerat er diehard Schalke-fan, og det her det blev en kamp, der senere blev kaldt Das Jahrhundertspiel, altså 100's kamp. Og jeg kan huske, at jeg håner ham helt vildt i pausen, fordi Dortmund fører 4-0, og den ender 4-4, ja. Og Schalke er ved at nuppe det hele til sidst. Og så har jeg, når jeg er færdig med turneringen, så plejer jeg at tage på studietur i Tyskland, og se nogle kampe, alt fra 3 til 5 kampe i november måned. Og sidste år var jeg også i Dortmund og set dem mod Paderborn. Og der er Dortmund bagud 3-0 ved pausen, og kommer tilbage og også får uafgjort. Og jamen, stemningen er jo så crazy, ikke? Altså, til de her kampe. Så jeg har nogle vilde oplevelser med derfra.
Så det var...
Da Gjælpe vandt, den blev stille lige pludselig. Der Schalke udlignede til 4-4,
kunne jeg forestille mig. Ja, det var helt vildt. Det var helt vildt. Det var en speciel kamp på alle områder. Vi var dernede for at skulle lave noget forskning også. Vi har haft møde med Dortmund inden kampen, og de har så sat os ved siden af Jakob Brun Larsen. Og det var meget sjovt også, fordi det var før han sådan for alvor slog igennem. Og da vi kommer ud, så siger han et eller andet med, om vi også er Dortmund-fans. og vi falder i snak, og jeg får spurgt ham, om han er Dortmund-fan, hvor til han så siger, nej, jeg spiller ham. Så det var sådan, før man for alvor kunne sætte ansigt på ham. Så det var sjovt nok.
Tak for de anekdoter, hvor vi kom lidt rundt, kan man sige.
Det gjorde vi.
Ja, men der var ikke nogen nordjyske stadion, bed jeg mærke i.
Men der vil jeg dog indskyde, at jeg fik en stor forkærlighed for Bælum, der
Blue,
vandt.
Blue Hearts.
Ja, det må jeg sige. Jeg havde æren af at være derude og lave portrættet af stadion. Det var sgu et charmerende sted. Altså. Ja.
Hvad er de spiller i?
Jamen, de er i serie 3 i øjeblikket.
Serie 3?
Har været oppe og snuse i serie 2.
Ja, så det kan være, hvis der er nogen, der skulle ud og lige opleve Nordjyllands smukkeste stadion, så kunne man tage ud og se en god gang serie 3 fodbold i næste sæson.
Når den vågner igen.
Jamen, det gør den jo nok efter sommer på et eller andet tidspunkt. Vi skal videre til Hobro. Og de skal jo, selvom de mangler en kamp, som du skal dække, Olsson, mod Horsens.
I morgen.
I morgen, ja. Så er det jo afgjort, at de skal møde Lyngby i de her playoff-kampe om at blive Superligaen. Og vi lige tager den. Hvem vil lige sætte jeres penge på i den duel mellem Hobro og Lyngby?
Jamen ja.
Du starter igen.
Jeg kan godt melde ud. Ja. Jeg sætter mine penge på Hobro.
Du sætter 50'er på hver, eller?
Ja, det gør jeg. Det her, det bliver 50-50. Jeg har svært ved at lige, jeg skal sige, hvem der trækker længst rå her.
Du har jo dårlig erfaring med Lyngby i det her.
Jeg har ikke god erfaring med Lyngby, korrekt.
Hvem er dig kendt?
Jamen altså, nu sidste år overlevede Hobro stik imod alle odds, hvis man kigger på udviklingen i nogle af kampen. Altså særligt den her kamp mod Viborg, hvor de spiller i Hobro, hvor jeg synes, de er spillet ud af brættet. Altså, så det her omkring overlevelse, det ligger jo lidt i deres DNA dernede, og det tror jeg kan blive vigtigt her på samme måde, som vi har set på det seneste, at Lyngby ser ikke ret gode udmål på kampform i forhold til at vinde kampe lige nu, og Hobro er kommet i gang på det seneste, og det kan give noget momentum, men altså, den er lige, og det bliver et spørgsmål om dagsform.
Ole, I var jo et eller andet sted også favoritter mod Lyngby sidste år. Tror du, de kan bruge det til noget, at de gav jer en dukkert sidste år?
Nej, det er jo nye kampe, men ja. Det er da klart, at jo flere gange du står i de der meget specielle kampe, og det har Hobro også gjort, og Lyngby har gjort, det er jo faktisk to hold, der har spillet flest af de her kampe inden for de senere år, jamen så bliver det mere og mere hærdet i forhold til at skrive til dem her, fordi det er de der 90 minutter, altså det er jo frygtelige kampe at være en del af. Altså at sidde op på række 17 med en stor pampers på, og jeg bare ikke kan gøre noget som helst, bare kan følge ud. Altså det er virkelig barst det her. Også fordi man ved, hvad konsekvenserne er. Taberholdet. Ja, det er for det første sportsligt en række ned, men man ved jo også rent økonomisk. Altså det her, det er arbejdsplads, der er på spil, både i den sportslige og i administrationen og alt muligt andet. Det er nogle frygtelige kampe, og det præger de klubber, der er helt vanvittigt, når man skal ind til dem her. Og selvom man forsøger at forberede sig bedst muligt, altså det er bare nogle meget specielle kampe, og det er altså, hvem er der kan være mest kolde, og hvem er der kan spille, uden at tænke på alt for meget på det her pres, der kan præstere. Og der har de jo begge to prøvet det her, så det, jeg ved ikke, om der er nogen, der har sådan en fordel for andet. Man kan sige lige nu, at Hobro måske lidt bedre kørende end Lyngby, men jeg ved også bare, at det her, det er to nye kampe. Og der sætter man alt andet ud at spille. Altså, det bliver bare der, hvor det skal afgøres. Og det er også derfor, jeg siger, at det her, tror jeg, bliver 50-50.
Hvad tænker du, Olsson? Altså, hvad er din argumentation for, at du tror, det bliver Hobro?
Jamen, jeg tænker, at begge klubber har prøvet det her før, men Hobro har efterhånden prøvet det her så mange gange. Alene det, at de har været i Superligaen, hvad er det, 4 ud af de seneste 5 sæsoner, og taler jo egentlig imod alle odds. Så hver gang en sæson indledes, så ved Hobro, at det her det er det bedste, de kan håbe på. Ingen havde været overrasket, hvis Hobro var blevet et af de to klubber, der var ind på de nederste pladser i det her gruppespil inden sæsonen. Og for på en eller anden måde formår de igen de kampe, hvor der er allermest på spil, det er de to kampe mod Esbjerg her i gruppespillet, hvor de begge gange er bagud, og begge gange formår at vente til sejre. Egentlig i kampe, hvor man ikke rigtig skaber store chancer, men lige pludselig, for et hold, der nærmest ikke har kunne score mål hele sæsonen, så er man lige pludselig hamrende effektiv og scorer 5 mål på 2 chancer. Og det er sådan noget, der gør, at jeg begynder at tro på dem, at de kan et eller andet særligt, når de står i de her opgør. Esbjerg, en klub, der har større budget, har været i Superligaen, traditionsklub osv., men da det blev afgjort, at det stod og skulle afgøres, der var det Hobro, der viste sig som de kolde.
Men der så man virkelig også Esbjerg holdt der også røbeligt. Hold da fast. Der var ikke meget ryggrad tilbage i den trup der, da det begyndte sådan bare at vippe en lille smule. Så faldt alle over bordet næsten.
Olsson, der er blevet rykket rundt i lidt rundt i midterforsvaret. Altså Miner og Jakobsen har jo spillet sådan mellem ender fast nu, så kom en Schweizer ind. Onkoni.
Ja.
Altså, hvem skal spille de kampe der?
Jamen, han imponerede mig faktisk lidt i de der kampe mod Esbjerg. Det kom så jo af, at Simon Jakobsen fik de her 3 kampes karantæne for det her røde kort, han pådrager sig. Jeg synes jo, Onkoni har gjort det godt, og det interessante ved ham, han er måske lidt mere kedelig, han er knap så flamboyant, men han laver heller ikke så mange fejl, som jeg synes, Simon Jakobsen har en tendens til at gøre. Vi taler om spillere, der inden han fik det der røde kort, så havde han jo egentlig kostet mål i begge de to foregående kampe, både mod Lyngby og mod Horsens. Så altså, hvis du vil have en sikker mand derind, det har du i forvejen i Minor, men jeg synes faktisk, at Onkoni, som formen er lige i øjeblikket, så ville jeg faktisk nok spille med ham.
Og hvad med ellers? De skal jo spille en kamp, som vi sagde, mod Horsens her.
I morgen.
I morgen, ja. Og det bliver ikke meget.
Der forventer jeg umiddelbart, at vi ser en hel del spillere, som vi ikke ser så ofte i Superligaen. Man ved jo udmærket godt, at det er de her kampe, de to næste mandage, det handler om. Og der er nogle spillere, der er dels et par spillere, blandt andet Kappis, der er i karantæne i forvejen.
Er der flere, der ikke er i karantæne? Nu har de ikke fået dem alle sammen, eller?
Men så samtidig er der en Babayan og en Sabi, som er i karantæne fra ved næste advarsel.
Jeg troede, de havde noget at forædre os alle sammen.
Det virkede også sådan, men så jeg er ret sikker på, at de spiller ikke mod Horsens i morgen. Det ville være en interessant risiko at løbe i hvert fald. Så jeg kunne godt forestille mig, at man ser nogle navne som Mathis Gjellerup, Hamse Hussein, Unkoni. Nogle af de spillere, vi ikke ser i Superligaen så ofte.
Jeg er helt på linje med Olsen. Altså, hvis Hobro skal vinde de der to kampe over Lyngby, så skal de spille med Unkoni og ikke Simon Jakobsen. Fordi Simon har lavet alt for mange fejl og udvisninger og straffe og med implicerede mål og den unge mand her. Jeg synes, han har virket yderst solidt, det jeg har set. Det må jeg sige. Og det er jo en, der er kommet lidt ud af nærmest ingenting. Jeg havde ikke set ham før, må jeg erkende. Så det er en, der har gået gennem godt dernede, og i hvert fald måske ikke helt troet på at turde smide ham i kamp, men lige så blev man nødt til det, og så var der en her, der faktisk, tror jeg, overraskede dem en hel del.
Ja, det sker jo faktisk kun fordi, at den første kamp i Esbjerg var Jakobsen ude med karantæne, men der skulle Bøge faktisk have startet, men bliver ikke klar oven på noget sygdom. Og det finder de ud af 3/4 en halv time før kampen. Så ikke nok med, at han kommer ud af det blå. Den kommer også ud af det blå for ham selv, at han lige pludselig skal starte ind i en gigavigtig kamp.
Ja, ja.
Og det er ikke køligt at gøre det sådan der. Altså. Mm.
Han har taget noget med Simon Jakobsen i forhold til, at han var i Silkeborg, hvor man også holdt åben hus nede bagved.
Ved du hvad, vi flot Hobro-snakken med det, med den kommentar. Og så må vi se, hvordan vi krydser i hvert fald fingre for, at Hobro, de klarer den igen, kan man sige. Ole, vi skal videre til jer oppe i Vendsyssel FF. Vi skal lige have gjort status på det her forår, eller skorstreg sommer, har jeg skrevet indtil videre. Der gik jo lige lidt tid, før man kom i gang med at spille, men efter I kom i gang og så videre, hvad er din status på det?
Jamen efter coronaen, så er status jo den, at vi har vundet 3, spillet 4 uafgjort og tabt 2. Det er sådan lige i underkanten af pointmæssigt i forhold til det, vi havde sådan sat næsen op efter og håbet på. Og vi arbejder fortsat sådan med vores udtryk om at blive mere dynamisk, blive, hvad skal man sige, lidt mere angrebshissig. Jeg synes sådan, at vi har udviklet os henover den senere tid. Vi har fået en rigtig god base i vores defensiv. Jeg tror, vi er det næst bedste hold med mål imod efter Vejle. Så vi har i hvert fald fået en rigtig god defensiv op at køre. Og så arbejder vi jo stadigvæk med at få justeret lidt på den offensive del. Og det er klart, at den start, vi fik efter nedrykningen, hvor vi lige skulle have trimmet truppen. Jeg tror, det var, vi sad og stod og snakkede om, inden vi gik på, var det en 12-13 mand, vi sagde farvel til sidste sommer. Og inden vi fik sådan en trup på endelig på plads, og vi fik sådan lidt fodfæste igen, og den der skuffelsesdyne, der hang over hele klubben, altså alle de der ting, dem skulle vi sådan lige forbi, og så har vi egentlig, synes jeg, sådan spillet ganske fornuftigt hen over sæsonen. Vi har jo kunne matche de bedste. Vi har i 2 kampe mod Viborg vundet 1, spillet 1 uafgjort. Vi har slået Fredericia 2 gange og tabt en enkelt. Og senest på udebanen førte vi 4-0, og hvis ikke der lige pludselig var blevet en del skader på en målmand og en midtstopper og så videre, hvor vi førte 4-0, der manglede 10-12 minutter, jamen, så tror jeg faktisk, vi har gjort det rigtig grimme med dem, for der havde vi fat i dem virkelig for alvor, hvor vi førte 4-0, men så endte det sådan lidt kaos, og det blev 4-2, men der er ting, som bevæger sig i den rigtige retning, helt sikkert. Og vi, som jeg også var inde på, vi er jo, eller jeg er, spillerne er ikke, fordi vi skal have gjort den her sæson færdig, men jeg er selvfølgelig ved at begynde at have lidt øje på den nye sæson, og der skal vi jo selvfølgelig se, om vi ikke kan være klar fra start. Der er også 2 oprykningspladser at spille om, og da vi fik den start, vi gjorde i år, og med kun 1 oprykningsplads, så var det løb jo næsten kørt efter 6 spillerunder, så det har været en sæson, hvor vi skulle få samlet os selv og få ligesom få lidt kontinuitet ind i tingene. Det har været et nøgleord næsten siden jeg startede. Det er, at vi skal have ro og kontinuitet og bygge noget ting op. Og der synes jeg egentlig, vi har nået et par skridt i den rigtige retning. Men der er stadigvæk et par step at gå endnu.
Og nu du snakker om kontinuitet og så videre, Ole, så kan jeg jo se på min liste her.
At, nå, har du fundet den frem?
Ja, den der med spillerne med udløb, du ved her til sommer, fordi du kommer jo ikke til at sidde og kede dig her det kommende stykke tid.
Nej.
Der er Nikolaj Flø, som jo så, der har jeg fundet en erstatning for ham. Der er Mikkel Basse, der er Ugute, der er Kaltoff, der er DC, eller Daniel Christensen, når man vil. Der er Bradford Jameson the Fourth. Og så er der Jelle van der Heiden, og så er der par lejeaftaler med to Åbjerg, Jakob Blåbjerg, Vissam, Abo Ali. Det er jo ret mange. Sådan, ja. Altså, kontinuitet, så kan man sige, så skulle de alle sammen fortsætte et eller andet sted. Det går ikke ud fra, de skal.
Nej, det må tydeligvis. Altså, vi kommer til at selvfølgelig evaluere på det hele, når vi har fået spillet de her sidste fire kampe. Og det er klart, jeg vil gerne have så godt et billede af det hele, inden vi træffer nogle beslutninger om, hvem skal med videre, og hvem skal ikke. Og når jeg siger, at vi gerne vil have kontinuitet, så har vi altså trods alt allerede nu en 15-16 mand på plads i forhold til den kommende sæson. Det tror jeg er ved at være et stykke tid siden, man har haft det i Vendsyssel. Så på den front er vi allerede et godt stykke af vejen. Og så gør det ikke noget, at der også kommer lidt, at der kommer nye spillere ind med en ny dynamik, for det er også sundt for en trup, at der er også nogen, der rusker lidt op i tingene, og der bliver stadigvæk lidt konkurrence på de forskellige positioner. Og så skal vi jo selvfølgelig også se, om vi kan styrke os. Og det skal vi jo se, om vi kan gøre både eksternt, men også internt, om der er nogen, der skal med på den videre rejse. Så vi får nok at se til her den kommende tid.
Men nu det her så, det nu taler ni spillere, ikke? Hvor mange tror du, der bliver af dem?
Ah, 8. Er vi ikke på 8? 8.
Man kan lige spørge 1, 2, 3, 4,
6. Er det ikke 6 plus 2?
Jo, det er 8.
Ja.
Kan vi sige det? Ja. Jamen, altså, hvor mange tror du, altså...
Jamen, det er vel ikke til at begynde at sige noget. Vi mangler stadigvæk fire kampe, fordi der er stadigvæk... nogen, som vi har en god loop på og skal se. Også de fire sidste kampe, inden vi træffer en beslutning, inden vi får evalueret det hele.
Der var 9.
Var der 9? Okay, du får ret, Olsen. Jens Otto, det er fint nok. Har du fundet en eller anden sted?
Nej. Det var bare de samme.
Du kunne bare ikke tælle til 9 før.
Nej, det er sgu straks samtidig med. Det.
Men det er klart, at det er der selvfølgelig en del spillere, som har udløb igen, som jeg også er inde på, vi har trods alt de her 15-16 mand klar. Så vi skal have vurderet og evalueret rigtig godt og grundigt, efter vi har spillet de sidste fire kampe, så har vi godt billede af det hele, og så er jeg sikker på, at vi får også lavet en slagkraftig trup til den kommende sæson.
Hvordan er man snakker, der er transfervinduet, der går frem til, er det 5. oktober?
5. oktober,
Men du vil gerne have så meget som muligt klar, inden vi går i gang med den første kamp, det gør man lidt tidligere.
Fordi at, der kan vi også se i forhold til gode erfaringer fra sidste sæson. Altså lige pludselig så er toget kørt, hvis man kommer skidt fra start, så det handler om, at man også får spillet noget sammen i den der meget korte pause, vi jo har fra, vi slutter sæsonen ultimo juli, til vi slutter, eller til vi starter igen, det bliver vel også ultimo august, og så får de vel lige en 8-10 dage, de lige kan få lov at tømme hovedet, både trænere og spillere, inden vi møder ind igen. Og så venter der jo igen et meget komprimeret program over hele efteråret, ikke, hvor vi kommer til at spille fra ultimo august til medio december, tror jeg faktisk. Så altså, det bliver en tof omgang igen.
Ole, noget af det, I allerede har hentet ind, ikke også? Der har været et par stykker fra Jammerbugt, I har hentet ind. Er det også sådan lidt en taktik måske, og at dem, man prøver at hente, der er måske flere danskere imellem, eller også lokale, hvis man kan komme til det? For nu kan man sige, at Blåbjerg og Vissam, det er jo også lokale, kan man sige.
Jamen, det gjorde vi lidt op med allerede efter nedrykningen fra Superligaen. Altså, da jeg startede for godt og vel halvanden år siden i det transfervindue der, hvor der var vi jo op at have, som jeg lige husker det, 11-12 udlænding. Og nu er vi altså nede på 5-6 stykker, som jeg lige ikke kan huske det i hovedet. Og det er jo et eller andet sted. Altså, vi er jo et dansk hold, og vi er et nordjysk hold. Og derfor skal der også være både fortrinsvis danskere, og det er også dem, som når tingene de begynder at vipple en lille smule ude på båden, så er det jo dem, der rykker sammen i bussen og får tingene på rette spor igen. Det er jo ikke de der 11-12 udlændinge. De er der for én ting. Det er, at de har et job, og de er der for og tjene en skilling. Og fred være med det. De er også med til at hjælpe os. Det er slet ikke det, jeg siger, men det er i hvert fald ikke de 11-12 stykker, du kalder sammen og siger, så nu skal vi halse af skibet i den retning der. Det er det ikke. Det er danskeren, og derfor er det klart, at vi skal have den største procentdel af spillere, det skal jo være danskere, og det gør ikke noget, at der er nogle nordjyder imellem. Og når vi har hentet eksempelvis en Sander Hyltoft op i Jammerbugt, så er det jo fordi, at vi har set, at den unge mand, han har et rigtig spændende potentiale. Jeg synes, han har været en stor profil i anden division. De kampe, jeg har set, spiller med en fantastisk power og dynamik, og jeg tror faktisk, han kan blive et rigtig spændende og stort aktiv for os, også i Nordic Bet Ligaen. Fordi han har nogle ting i sit spil, som gør, at han kan godt træde det der step op og stadigvæk spille med den der autoritet, som han har gjort for Jammerbugt.
Vi er lige inde på dem. Blåbjerg og Vesam, der er de to OB'er. Altså, Vesam, han er jeres topscorer i denne sæson. Jeg tror, han har scoret, hvad er det, en tredjedel af jeres mål? Noget af den stil, i hvert fald. Det er tæt derved. Altså, hvor hårdt vil man kæmpe for at holde på ham i Vendsyssel? For det er jo en kindtand at få rykket ud. Altså, i forhold til
mål. Det har jo været en god historie med Vesam. Altså, ja. Og det har været rigtig godt for den unge mand. Altså, han er kommet til Vendsyssel og har fået en stor rolle på vores hold. Har fået masser af spilletid, som han ikke har kunne få i OB. Og det er han jo vokset med. Og det har været glædeligt at se den udvikling, han sagde. Og hvordan han også har arbejdet for det. Altså, Vesam er jo en spiller, der også på træningsbanen arbejder stenhamrende hårdt. Og når der var nogen, der måske sådan sagde lidt til mig, at vil han det, og er han lidt småt doven, og hvad der nu ellers kunne komme på af forskellige ting, så bliver jeg bare nødt til at sige, altså han er en af dem, der kommer ind fra træning, har løbet flest højintensive løb, og han arbejder rigtig, rigtig godt, og han knyer ikke. Altså, så det har været positivt, og så har han jo også få scoret en del mål. 11 styk, hvor der selvfølgelig er et par stykker på straffespark, men han er vores topscorer, og han har virkelig bidraget godt, og det har været glædeligt. En rigtig god historie. Jeg tror, en Vesam er i en bedre udgave nu, end da han kom til os. Fordi nu har han fået en masse kampe under bælte, og det har helt klart modnet ham.
Og det er jo også en god historie, som I kan gentage på et eller andet tidspunkt med OB, med de der, fordi det er vel netop, som du siger.
Ja. Altså, det er jo ikke den første. Moses Opondo, det var lidt det samme. Var kommet lidt ud i glemsen i OB, og lige pludselig kommer han til Vendsyssel og får en stor rolle der og udvikler sig der. Nu spiller han i OB. Så altså samtidig at tage det skridt, måske føler de lidt ned. Det kan altså også være med til at give den to skridt frem, så det kan være win-win, både for os og for spilleren. Og jeg har selvfølgelig talt med Inge André et par gange omkring det, og der er jo ikke nogen afklaring på det endnu, men altså, det kunne godt se ud som om, at Vesam måske i første omgang skal tilbage og starte op der, og så må tiden vise. Og det er jo fair nok, at OB har selvfølgelig også lagt mærke til, at han har scoret nogle mål. Selvfølgelig er det, og derfor vil de da også lige se, om at han... kommer han tilbage i en bedre udgave, og er han lige måske ved at kan presse sig på til et eller andet. Det er da helt naturligt, at OB vil se det. Det gør det selvfølgelig også lidt sværere for os, fordi vi kan selvfølgelig ikke vente til, at det bliver 5. oktober, og at OB finder ud af, om de vil have ham eller ej. Sådan er det jo også.
Så Blåbjerg, han skal jo ikke tilbage til OB. Han er jo kontraktudløb der.
Han er kontraktudløb, ja. Og som jeg sagde, så...
Det skal du bruge de sidste kampe her
til lige at... Det skal vi bruge de sidste kampe til ligesom at få evalueret på.
Ole, så kommer der en ny sæson, og så har jeg spurgt dig, eller det jeg skrev til dig, hvor vigtigt er det for, at Vendsyssel bliver Superliga-klub igen? Er det sådan altafgørende, at det lykkes igen inden for en overskuelig overrække, eller hvad er præmissen for
Jamen, det er ingen hemmelighed, at vi har ambitioner, og vi arbejder hver eneste dag stenhårdt for at se, om vi kan komme tilbage til det sjove selskab. Men fordi man er der i en sæson, det bliver man altså ikke en Superliga-klub af.
Nej.
Der er jo på mange parametre, vi stadigvæk har nogle meter at gå på. Altså, det er jo både administrativt, og det er også sportsligt og sådan noget. Jeg synes så, faciliteterne jo begynder at få... eller har fået, ikke begynder, har fået et kæmpe løft. Altså, vi har måske top 5 træningsfaciliteter i hele Danmark. i Idrætscenter Vendsyssel. Det er helt fantastisk. Både vores omklædningsfaciliteter, de nye, og baner, og hele center i Vrå er jo fantastisk. Og så har stadion også fået den her renovering, som jo lige pludselig gør, at det er jo blevet et fodboldstadion. Et rigtig godt fodboldstadion. Så de der udenomsting begynder jo at flytte sig i den rigtige retning. Men som jeg siger, fordi vi har været op lige en enkelt gang, altså det gør os ikke til en Superliga-klub. Og der er jo ikke noget quick fix i fodbold i forhold til at komme i Superligaen. Altså det er benhårdt arbejde, og vi kommer altså til at konkurrere mod nogle modstandere, som hedder Silkeborg, traditionsrig klub, det er FB, der kommer ned med, som traditionsrig klub med et stort budget, og det har Silkeborg også i forhold til os. Der er stadigvæk Viborg, der jo kører også på et, hvad skal jeg kalde det, en lille Superliga-budget også. Derudover er der fra Marmar, som kører på et stort Nordic Bet Liga-budget, kan jeg sige.
Fredericia
har en trup, der er godt sammenspil igennem nogle år. Et HB Køge, som har fået Capelle i ryggen. Jeg kan sige, der sidder 12 mænd over i deres administration, bare lige for at se. Altså i stedet, hvor der er nogen, der allerede har flyttet sig markant. Viborg sidder de jo en 12, 13, 14 mand. Vejle sidder de 25 mand. Vi sidder 6. Altså det er bare for at sige, vi har stadigvæk nogle meter at gå på endnu, men vi arbejder benhårdt på, fordi at det er jo det, der er sjovt, og det har været sjovt, det er jo at være en del af det fine selskab, og samtidig være op og virkelig spise kirsebær med de helt store. Og man kan sige, det var måske, set i bagklogskaben, så var det måske lige en sæson for tidligt, at man kom derhen, fordi det var midt under, at man var ved at renovere stadion, altså det var en byggeplads, samtidig med, at vi skulle spille Superliga-fodbold, og ja, der var mange ting, som hvad skal man sige, var sådan lidt forstyrrende elementer i forhold til, at man også skal præstere om søndagen. Altså det, jeg tror helt sikkert, at man har lært rigtig meget. Det var nogle gode, dyre lærepenge at være deroppe, men jeg tror også, at hvis og når vi kommer tilbage, for det tror jeg, vi kan gøre, så er vi klart bedre rustet til det næste gang, og har lært en hel del af den første tur. Så det er det lange seje træk, og jeg ved godt, det lyder rigtig kedeligt, og det gør det nok også for alle dem oppe i Hjørring og Vendsyssel, at vi siger sådan, men det er altså bare sådan, det er. Jeg var i en klub i Sønderjysk, hvor man godt vidste, at være en del af det selskab der, det kom man ikke så oven til. Det kostede knofrit, og det var sådan at bygge på sten for sten, sæson for sæson, og lægge lidt på spillerbudgettet hver år efter år. Og I kan se, nu har de været der, er 12 år i træk, og nu har de vundet pokaltitlen, de har været ude at spille Europa. Altså, så ting kan lade sig gøre, hvis man arbejder hårdt og seriøst med tingene, og det er noget af det, vi i hvert fald er i gang med at forsøge at se, om vi kan lægge på.
Held og lykke med det, Ole.
Tak, Jens Otto.
Vi skal jo nok høre om det undervejs, løbende, hvordan det skrider frem af projektet. Inden vi skal frem til tårhylderne, så skal vi lige runde kvindefodbold, fordi yes, at det er jo gået rigtig godt. AaB med Ken Kortsen, som træner, har rykket op i gensidige ligaen, som den hedder. Der er Fortuna Hjørring allerede, og de bliver så mestre i år. Og så er der også
FC Thy Thisted Q.
FC Thy Thisted Q, som det hedder, ganske mundret. Er i ligaen og var i pokalfinalen, men desværre tabt til FC Nordsjælland, ja. 1-0. Altså Olsson, lige et hurtigt billede på nordisk kvindefodbold i øjeblikket. Det går faktisk ret godt.
Jamen det er jo egentlig ret vanvittigt, når man kigger på det, fordi vi kigger på en gensidig kvindeligaen, hvor der er 8 hold til næste sæson, og de 3 af dem er nordjyske. Og FC Thy Thisted Q var jo et hold, der kom op for ikke så længe siden. De har været der i 2 sæsoner nu, og mange havde på forhånd sagt, jamen de ryger nok ned igen i år. Ja, begge år har de jo altså faktisk været i toppen af slutspillet, spillet med og medaljer. I år kunne man faktisk nå medaljer ind til næste sidste spillerunde. Fortuna har sikret sig mesterskaber igen. Nu skal de så lige have bygget det sidste på, så vi begynder at se dem komme lidt længere i Europa igen, fordi det har været der, man har fejlet lidt igennem de seneste sæsoner. Det bliver så også sværere og sværere, fordi ude i Europa har man fået øjnene op for kvindefodbold, så der er mange af de store, traditionelle herreklubber, der er begyndt at have kvindefodboldhold, Og de er altså svære at hamle op med, når man står på et stadion i Manchester City, hvor der er plads til 20.000 og sådan noget der. Der er lidt flere penge derude. I Fortuna drømmer man vel stadig om at sælge den første spiller til en pris på over 1 million. Det viser altså lidt om, hvor skillet vi arbejder med det ligger. Men jeg synes, det er fedt at se, at der er så mange heroppe, der arbejder så seriøst med det, og at det går så godt, at det lykkes.
Og Kenneth, hvad tænker du, når du ser 3 nordiske hold ud af 8 i den der gensidige liga til næste sæson?
Så har vi jo været dygtige i Nordjylland, eller pisse heldige i sådan en table of justice-diskussion. Nej, altså jeg synes, vi arbejder målrettet med tingene. Altså Fortuna har været et powerhouse i kvindefodbold igennem årtier efterhånden. Ikke? Altså,
men er der plads til alle 3, hvis det stadigvæk skal, kan jeg så spørge dig om?
Jamen altså, spørgsmålet var jo også, var der plads til Thy?
Ja.
Og nu er der kommet et ekstra nordjysk hold op i form af OB, og kigger man på, hvad vi har lavet, så er det jo også et produkt af flere års strategiske arbejde. Der var nogen, der satte et talentcenter i søen for rigtig mange år siden, som pendant til det, man har på herresiden, og så var man lige op og snus til ligaen kort og røg ned. Og,
lidt bra.
Så kom der en ny vision for et par år siden, som jeg var heldig at blive en del af, og jeg overtog et hold, som reddede sig, tror jeg, i sidste runde i kvindeserien, sluttede 3 point over stregen i kvindeserien, og så har vi som sagt enten været pisse heldige over en periode på 2,5 år, eller arbejdet målrettet med det her, jeg kalder den strategiske og kulturelle bevidsthed, og jeg tror på, at det er sidstnævnte, vi har rigtig mange spillere af egen avl, som har lagt på, fra halvår til halvår i forhold til, at vi har flyttet os. Først da vi rykker op i første division og tager den med storm, vinder første division som nyoprykker. Men så har der været det her med det organisatoriske, og det er jo noget, det Ole også er inde på. Ikke? Det tager tid, og det skal tilpasses, og der havde vi hævet en ung spiller op, som blev topscorer i kredsen med 16 eller 17 mål i 13 kampe, og hende nubbede Fortuna, fordi vi var ikke kontraktberettiget. Det er man så blevet sidenhen, og det gjorde så, at vi stod i det her kvalspil og fik bøllepank, og det var nogle dyre lærepenge, og der formodede vi også at lære af det heldigvis, frem for at det bare blev en blødning, der skulle stoppe, så vi kom ned i første division igen, og vandt den i efteråret, så har vi så lært af det og bygget på, og spillerne er kommet på kontrakt undervejs. Og det gør jo så nu, at i og med, at vi har været dygtige i det her forår og står i ligaen, så kan konkurrerende klubber jo ikke bare plukke, fordi mange af profilerne er på kontrakter, og det er jo vigtigt i forhold til den kontinuitet, du også har været inde på, Ole, omkring Vendsyssel, og så bliver det spændende at følge tingenes gang, men altså, du nævner selv HB Køge på herresiden. Vi var selv derovre at rykke op sammen med dem, og de vandt, nej, jeg tror ikke engang, de vandt første division Østkredsen i efteråret. Jeg tror, de blev 2 efter B93. Men Per Rud, der står for tingene derovre, sagde, at de forventede at have 10 spillere på fuldtidskontrakter efter sommerferien. Ja. Ikke? Og det er jo, fordi Capelli Sport kommer ind med akademier, det vil sige en infrastruktur for USA, og med arbejdende kapital derovre fra, og det er bare blevet en faktor i fodbolden, både i kvindefodbolden, men jo også i herrefodbolden, at vi begynder at se udenlandsk kapital i stigende grad gøre sit indtog i dansk fodbold. Så jeg forventer, at vi kommer til at se en kvindeliga, hvor Fortuna og Brøndby spiller med i toppen igen sammen med FC Nordsjælland, og så tror jeg faktisk, at HB Køge presser sig ind i det her top 4-kapløb, også fordi Thy har præsteret rigtig godt, altså med en pokalfinale. Torben og pigerne deroppe har også lagt på over årene. Nu så jeg Mathilde Kjeldgaard blive skadet, jeg ved ikke hvor lang tid hun er ude, men hun er en vigtig spiller for den. Det så man også, da hun gik ud her mod FC Nordsjælland i pokalfinalen. De har lagt på hente Sara Dyrehauge ind, som har spillet på landsholdet. De har flere spillere, som har spillet på ungdomslandsholdet også. Så det er også et spørgsmål om, hvordan de kan holde sammen på tingene deroppe og bygge på. Men ellers så ser jeg en top 4, hvor FC Nordsjælland og Køge presser sig ind sammen med Brøndby og Fortuna. Og så er det et spørgsmål om Thy, OB og de resterende klubber, hvordan de kommer til at gøre det.
Altså, alene det, at man i de sidste sæsoner har set nogen, der engang imellem tager point fra Brøndby og Fortuna, fordi altså går vi 5 sæsoner tilbage, ja, så medmindre de mødte hinanden, ja, så vandt de jo 5-0 hver eneste gang. Nu har man set, FC Thy har taget point fra, ja, dem, Nordsjælland har taget point fra dem. Gør bare, det bliver en lille smule mere interessant, når de rent faktisk kan dumme sig ind imellem, når der er nogen, de kan dumme sig, ja, imod. Og det tyder jo på, at bredden i det hele taget bliver større, at der er simpelthen mere på spil.
Flere investerer, så det er også et spørgsmål om, at man ser topholdene blive offer for, at der er kommet flere penge i international, ja, fodbold. Det vil sige, at man bliver den der udviklingsliga, som Superligaen jo også er, at hvis du har nogen, der præsterer, jamen så er det interessant for Manchester City, eller for Wolfsburg, eller for Lyon, ikke, hvis de er dygtige nok til det, eller også så folk i de større ligaer på lidt mindre niveau, igen, der er bare større budgetter i udlandet, også i kvindefodbold i dag.
Tror I, det kommer til at betyde noget for kvindefodbolden i Nordjylland, at der nu er 3 ligahold? Eller tror I bare, at det vil køre videre? Altså nu kan man sige, der var jo for eksempel 3 superligahold fra Nordjylland i sidste sæson. Altså tror I, det vil få nogen betydning? Eller tror I bare, at det sådan glider? Kommer der mere fokus på det?
Jeg har sagt, at det her med corona, altså den er kommet ind og har gjort ondt på kvindefodbolden, og det momentum, vi har set de senere år, ikke? Altså der skal man helst ikke skubbes tilbage i forhold til den del, fordi det er jo nu, at man skal vise, at kvindefodbold er gangbart. Det er svært nok at drive fodbold på Superliga-niveau i økonomisk forstand i forhold til at sikre overskud på driften med hensyn til kontinuitet år efter år, ikke? Og det er jo ikke ligefrem nemmere i kvindefodbolden, men altså noget af det, der bliver spændende, det er jo det her fra en nordjysk vinkel, om OB kan overleve sammen med Thy, og at vi så ser Fortuna blive toppen, altså det tror jeg er vigtigt også for den satsning, der er i OB, hvor man har et aktieselskab, fordi hvis de kommer op og ryger ned med et brag, altså det gør ondt mentalt, og det vil det også gøre økonomisk.
Vi lukker den der, og så må vi se, hvordan det bliver med 3 nordjyske hold i gensidig ligaen. Vi er nået frem til tårhylerne, og Olsen, nu har du startet de andre gange, så nu må du slutte.
Ja.
Og så kan Kenneth få lov til at affyre aftens første tårhyler.
Ja, altså for mig at se, så er tårhylderen præget af corona. Jeg savner fodbold fra før corona. Altså det her med fodbold uden fans, det er ikke fodbold, som vi kender det. Og samtidig så har corona været hård for os fodboldelskere, altså både hvad angår at se fodbold, men også hvad angår at deltage i det. Altså jeg synes bare, vi blev sat tilbage der, ikke? Altså pokalfinalen, som jeg selv var nede at se. Jeg mødte også dig dernede, Jens, ja, Otto. Altså, det var en fin kulisse, men det havde været lidt federe, hvis der havde været fuldt hus, ikke? Så altså lige nu synes jeg, at fodbolden er lidt en skygge af sig selv i forhold til, hvordan vi kender det. Og jeg er med på, at der er en masse på spil i forhold til nedrykning og oprykning og mesterskab og alt det her, men det er bare sjovere, hvis det sker for
fulde hus.
For fulde hus, ja.
Tak for den, Kenneth. Ole?
Nu har jeg faktisk gravet 2 på.
Ja, vil du have...
Jeg snakker om kort, så.
Jamen, du må gerne få dem begge 2, hvis du... Ja,
så vil jeg følge op på Kenneth, nemlig, ja, så starte med at sige, at jeg synes, det var rigtig flot håndteret i Aarhus AGF med de 7.000 tilskuere, som de havde fået lov at lukke ind. Fra tv-skærmen, der så det ud til, at det fungerede rigtig godt, men man sad der på hver anden stol, og det så ud til, at der var styr på begivenhederne, og dem, der havde fået adgang, de 7.000, de havde en rigtig god dag på Aarhus Stadion. Nu skal jeg godt nok passe på, at jeg ikke bliver med at rose Aarhus Stadion.
Ja, det er ikke godt herovre.
Nej, det er ikke godt herovre, det ved jeg.
Hvad skal du efter sommerferien?
Jeg har godt lige snakket om PC her i formiddags. Nej, det var noget. Så har jeg en, der... Jeg synes, det er ærgerligt. Det er jo... Og vi har lige været inde på det, Kenneth sagde det også, at vi ser jo udenlandske investorers indtog i dansk fodbold, og nogle steder er det rigtig fint, hvis man ligesom har fået afstemt forventningerne fra start af, og tingene ligesom er blevet ligesom clearet af. Det virker det ikke til, det i Næstved. Og det er godt nok synd og skam at se så stor hæderkrone klub, er ved at totalt at forsvinde ud af fodboldlandkortet, og alle de mange artede historier, og nogle af dem er næsten heller ikke helt skyldige, når der eksempelvis er nærmest slåskamp internt i en spillergruppe. Det kan de trods alt ikke helt gå for, hvad jeg De kan jo ikke grænne mandsopdække dem 24-7, men jeg synes bare, at det er ærgerligt at se, hvordan en klub, som egentlig var, det var vel en, det var da en top 5 klub i første division i sidste sæson i Nordic Bet Ligaen, var tæt på at skulle spille en kvalkamp mod Vendsyssel rent faktisk, og i år der rykker de formentlig ud af landets næstbedste fodboldrække, på trods af, at der er kommet et par investorer ind, som jo egentlig skulle være med til at have styrket hele fundamentet, men det ser jo bare ud til, at det er jo det stik modsatte, der totalt er sket, at de har ikke helt vidst, hvad det var, de gik ind til, og i hvert fald ikke formået at drive det, sådan at det kunne blive en klub, der kunne spille med i den bedste ende af Nordic Bet Ligaen. Men det synes jeg, det er lidt ærgerligt at se.
Tak for det, Ole.
Jamen, jeg tillader mig at sende en over Storebælt og lang lidt ud efter FC København for en gang skyld. Fordi nu havde vi Morten Bruns klumme tidligere, hvor han snakkede om, at OB var blevet ligegyldig. Det er vel første gang nogensinde, eller i hvert fald meget, meget lang tid, vi kan tale om, at FC København er blevet fuldstændig ligegyldig. I hvert fald, når det gælder om det danske mesterskab. Efter nederlaget til AGF i weekenden, så er man 14 point efter FC Midtjylland med 5 kampe igen. Man har vundet én kamp i mesterskabsspillet. Og så er der kommet en masse undskyldninger fra især den kære Ståle Solbakken. Så har der været mange skader. Så har de haft modgang i forhold til det med fans, fordi de har spillet færre kampe med fans efter corona. Faktum er, at de i en sæson, hvor de har den dyreste trup, de nogensinde har haft, og hvor de har spillet forrygende i Europa, er blevet fuldstændig sat til vægs af et hold nede i Herning, som bare spiller solid og god fodbold. FCK skal igennem en stor renselsesproces den her sommer, hvis de vil være relevant igen.
Ja, det blev så det sidste spark i denne udgave af Reposten. Tak til gæsterne for at kigge forbi og til dig for at lytte med. Har du nogle kommentarer til det, vi laver, så kom med dem på Facebook eller Twitter. Og du må også meget gerne dele podcasten med andre, der er interesse for fodbold og i særdeleshed nordjysk fodbold. Vi er tilbage med mere Reposten om et par uger. Tak for nu og på genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske Medier.